Jāņu nedēļa noteikti ir arī mierīgāka kino pasaulē. Varbūt tad arī uzsvers uz to, ko mēs varam Jāņos, tā teikt, palūkoties.
Jā, pavisam noteikti. Jāņu nedēļa, jāpiebilst, manuprāt, ir viena no ratajām, ja ne vienīgā nedēļa, kad kino repertuārā neparādās tādi ievērojami jaunumi, jo tad izplatītāji pret filmas pietur. Bet sāksim ar to, kas ir skatāms vasarā pilsētā brīvdabā, jo atzīmējot sev 100 gadi, kinoteātris Splendid Palace šogad piedāvā dažādus kino klasikas seansus. Vasarā darbojas Splendid Palace Garden, jeb brīvdabas seansu vieta kinoteātra ārpusē. Te šobrīd ir skatāmi vairāki Čārlija Čaplina veidot kino darbi, un šonedēļ uz āra kino ekrāna izrādījis Čaplina 1928. Gada mēmo filmu Cirks. Tajā, protams, redzams Čaplina ikoniskais klaidoņa tēls. Šajā darbā klaidoņs, bēgot no nepatikšanām, nejauši kļūst par cirka mākslinieku vai izpildītāju, un nejaušības, protams, kas izvēršas komiskos pārpratumos, allaži ir bijušas Čaplina klaunādes pamatā. Un Cirks, jāsaka, ir kļuvis par vienu no vislabāk pelnošajām mēmajām filmām kino vēsturē, taču tā tapšana ir apvīta ar dažādām grūtībām, sākot ar Čaplina mātes nāvi, režisoru un aktieru šķiršanos, nepatikšanām ar nodokļu dienestu, un tas viss nelaimīgi sakrita cirka uzņemšanas laikā, kopumā izstiepjot filmas uzņemšanu uz 8 mēnešiem. Bet, nu, kino nevelti ir mānīšanās māksla, un uz ekrāna viss izskatās viegli. Tātad seans 21. jūnija vakarā 22:30 pēc tumsas iestāšanās kinoteātris Splendid Palace pagalmā, priekšpagalmā, tā teikt. Tātad, nedaudz atskatoties pagātnē, varam pārlapot gaidāmo seriālu piedāvājumu straumēšanas platformās, un tajās ir atrodama savulaik ikoniskā daudzsērija darba Seks un lielpilsēta turpinājums, jeb sīkvels seriāls, un tā tas laiks paiet. Tas no 22. jūnija būs skatāms jau ar otro sezonu. Vispār šogad aprit 25 gadi, kopš tika izrādīta oriģināla seriāla Seks un lielpilsēta pirmā sērija. Tolaik šis seriāls kļuva par savu veidu kulta parādību, un par spīti arī neskaitāmajiem sižeta klupieniem un klišejām, seriāls tomēr savā ziņā ļoti pozitīvi ietekmēja to, kā pamatplūsmas kino tiek atainots gan sieviešu attiecības un sieviešu seksualitāte. 2008. un 2010. gadā sekoja divas nevisai veiksmīgas pilnmetrāžas filmas, savukārt 2021. gadā pie skatītājiem nonāca šis seriāls, proti, un tā tas laiks paiet. Es pārlapoju pirmo sezonu, bet man jāsacina, ka tajā nav puse no tā gara, kas tūkstošgads mijā spēja pie ekrāniem piekalt miljoniem sieviešu un vīriešu visā pasaulē, taču seriāls ir antropoloģiski interesants, kā izklaides komerc kino fenomens. Tad varam paskatīties, cik ilgi veiksmīgu zīmolu iespējams izmantot peļņas nolūkos, turklāt to darīt tā, lai censtos gan iet līdz laikam, gan arī ielūkoties ar nostaļģisku skatu pagātnē. Tiesa, pirmā sezona, manuprāt, neliecināja neko labu, jo te vietām vīdi, nu, absolūti apdulinoša muļķība, bet, nu, no otras puses viegli skatām vēl brīvdienām, kāpēc gan ne. Tātad seriāls Tā tas laiks paiet straumēšanas vietnē TET Plus skatāms no 22. jūnija. Un te beidzot pieskaramies salgriežu tematikai.
Nu, to vajag.
Bet, nu, tā noteikti es varbūt sarūktināšu, jo šis ir nedaudz saudabas seans, proti 20. jūnijā jau rītdien fórums cinemās būs skatāms amerikāņu režisora Ari Astera darbs Salgriežu kults. Ari Asters, kā mēs zinām vai nezinām, ir pazīstams ar savām izcilajām šausmu filmām, un Salgriežu kults ir stāsts par amerikāņu jauniešiem, kuri dodas uz Zviedriju, nekā ļauna nenojaustam, kā tas parasti mēdz būt, svinēt Salgriežas, bet tur nonāk brutālā pagānu rituālā, no kura atgriežas, diemžēl, tikai daži. Bet šī ir absolūti brīnišķīga šausmu filma, un rītdienas seansā mēs turklāt redzēsim režisoru iecerēto montāžas versiju, kas ir par pusstundu garāka, nekā mēs iepriekš esam Latvijā kinoteātros skatījuši filmu. Un te arī jāpiebilst, ka Viena no ikoniskākajām filmu ainām ir ar aktrisi Florence Pugh, Maija karalienes ziedu kleitā. Manuprāt, ka šo mēs esam redzējuši popkultūras attēlos, un šī tāda viena no ļoti ikoniskām ainām. Bet, protams, portālā Films LV bez maksas ir skatāms arī mūsu zelta klasikas kinodarbs, Jāņa Strēča limuzīnas Jāņa nakts krāsā. Un es iesaku arī sekot līdzi jaunumiem no Nacionālā kinocentra, jo viņi allaž sagaidot Līgo svētkus Filmās LV izvieto Līgo svētku kinodarbu izlases, kas skatām visā Latvijā bez maksas.